Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Za posledné obdobie sme mali možnosť vidieť a počúvať svätého otca Leva XIV. Pri rôznych udalostiach a príležitostiach. Spolu s mojimi hostiami Marianom Bublincom, farárom v Krupine, a Jánom Viglašom, duchovným správcom domu Xaver v Badíne, vám chceme dnes večer ponúknuť výber z toho všetkého v podobe katechéz z generálnych audiencií, príhovorov v rámci jubilejného roka a niekoľkých homílií. Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Lúč preráža cestu tmou,
lúč preráža cestu.
Ty obdaril si ma nahotou,
obdaril si ma nahotou.
Čistému srdcu čistý plán,
čistý plán.
Napokon ostávaš v ráji sám,
ostávaš sám.
Na blúdiacim na cestách,
na cestách.
Kto si pristúpil po špičkách,
pristúpil po špičkách.
Moje srdce ťa ešte nepozná,
srdce ťa nepozná.
Máš chlieb a ja pádam
k tvojim nohám, svätým nohám.
Koľko stojí odpustenie, dám ti čas, plány, túžby, moje snenie. Len lúč tvojej lásky milosrdnej. Koľko stojí odpustenie.
Milí poslucháči, otvárame prvý blok našej relácie, v ktorom chceme venovať pozornosť katechézam z generálnych audiencií. Cyklus týchto katechéz je jubilejný s názvom Ježiš Kristus, naša nádej. Prvá katechéza nesie taký názov, dalo by sa povedať spoločný názov tých myšlienok. Odpustenie je dar, ktorý predchádza ľútosť. Svätý Otec vychádzal z Evanjelia, z Jánovho Evanjelia, z momentu pri poslednej večeri. Janko, to už poprosím teba, aby si nám priblížil aj tú myšlienku Evanjelia, aj katechézu svätého otca.
Už minulý mesiac sme začali ten cyklus kateches, ktorý sa dotýka Veľkej noci Ježiša Krista, tej paschy. A myslím, že som vtedy spomínal pred mesiacom, že ten opis Ježišovho umučenia, tie tzv. Pašie, sú tak bohaté, tak hutné, že si to naozaj zaslúži celý cyklus kateches, že nie len to, ako zvykli pápeži robiť pred veľkými predsviatkami, že venovali poslednú generálnu audienciu vždy pred sviatkami, Veľkou nocou, Vianociam, tým tajomstvám, ale že teraz doslova, že rozoberáme to tajomstvo. A táto katechéza, ktorá, ako si povedal, naozaj sa dotýka toho, že odpustenie predchádza ľútosť, alebo ďalší názov by mohol byť to zameranie sa milovala Ježiš do krajnosti, čo to znamenalo, že miloval do krajnosti. Ak sa týka práve toho kamihu, ktorý tak veľmi pekne popísal najmä evangelista Ján, ktorý tam vystihol mimoriadne, ešte lepšie než ostatní evangelisti, takú až tú intimnú atmosféru pri poslednej večeri. On to tam, evangelista Ján, uvádza tými slovami, že Ježiš, vediac, že nadišla jeho hodina, miloval svojich učeníkov, ktorí tam boli, miloval Ježiša až do krajnosti. A svetote sa pristavil pri tom jednom geste, keď Ježiš podáva sústo tomu, ktorý sa ho chystá zradiť. Že povie, že namočí smytku a podá to sústo namočeného chleba práve Judášovi. Práve v tých vetách, v tých slovách evangelistu Jána, milovať do krajnosti, hovorí svätý otec, že tam je kľúč k pochopeniu Kristovho srdca. Lebo tá Božia láska sa nezastaví ani pred odmietnutím a sklamaním, ba ani pred nevďakom, vlastne ani pred zradou. Evangelista Ján opakovane hovorí, že nadišla Ježišova hodina, že Ježiš sám o tom vedel, že toto je tá hodina oslávenia, takého paradoxného oslávenia, že vtedy, keď končí ako odsúdenec, ako skrachovanec, takže toto je vlastne Božia sláva. Aj v tých ďalších katechézach sa tiež hovorí o tomto kresťanskom paradoxe. A že Ježiš si je vedomý toho, že naozaj nastali už tá najdôležitejšia hodina, tie najdôležitejšie chvíle, a on pred nimi neuteká, dokonca rozpoznáva, že to je okamih, kedy musí jeho láska prejsť cez najbolestnejšiu ranu, a to je zrada. A že namiesto toho, aby sa stiahol, obvinil alebo bránil, alebo nejak utiekol pred tú situáciou, on pokračuje v láske, umýva nohy učeníkom, namáča chlieb a podáva ho. Že toto jednoduché a pokorné gesto, ktoré mnohým učeníkom aj uniklo a všimol si to nás možno len niektorí, a najmä ten význam im došiel až oveľa neskôr, tak Ježiš posúva svoju lásku ešte ďalej. On práve tam vidí veľmi jasne, čo sa deje. Vie, že Judáš sa ho chystá zradiť a napriek tomu tú jeho slobodu stále rešpektuje. Teda tam ani, že nejde Judáša zastaviť nejakou silou, ale ide ho zastaviť pokorným gestom. Niekým to sa ponúka ako prvý a toto je to, čo môže byť akoby tým názvom tejto katechézy, že aj odpustenie predchádza ľútosť, alebo láska vždy prvá. Že dokonca aj vtedy, keď sa ten človek ešte to neľutuje, dokonca keď sa rozhoduje urobiť zlo, ako láska nevie reagovať inak iba tým, že rešpektuje slobodu a ponúka stále bezplatne samého seba. Žiaľ, Judáš toto nepochopil, to gesto. Evangelista pokračuje ďalej tak veľmi trefne a vtedy do neho vošiel Satan. Pamätám si, keď som kedysi meditoval na týto kamihom od jedného opáta Kamaldulov v Ríme, tak on hovorí, že toto bol vlastne Ježišov zápas o Judášovu dušu do posledného kamihu, že Judáš ešte nebol úplne rozhodnutý, že až vtedy, keď mu Ježiš podal tú smytku, namočené sústo chleba, a vtedy sa aj Judáš rozhodol, že až vtedy, keď evangelista povie, vtedy do neho dôvošil Satan, až to bol ten moment definitívneho rozhodnutia. Ježiš vedel, že ten moment sa blíži a snažil sa v podstate zastaviť. A tam sa ukazuje to, že Boh vždy bude rešpektovať našu slobodu, že on nám dokonca nejde zabrať ani vykonať nejaké zlo. Ale vždycky sa aj vtedy ako nastaví svoju tvár lásky, že on vidí, čo sa ide diať, a on nie je ten, ktorý ide odsudzovať. A on sa práve túto lásku snaží človeka zastaviť. A to je to veľké tajomstvo, že Boh bude rešpektovať celú našu slobodu. On veľmi jasne vidí, prečo sa rozhodujeme, a reaguje na zlo, reaguje práve týmto tým pokorným gestom poníženia, že dáva niekomu smytku, že to malo byť gesto priateľstva, a zároveň on sa vlastne tým ponižuje, že vlastne sa vydáva na pospas jeho zrade. Ďalej sa to dnes pokračuje, že práve toto sústo je našou spásou, lebo nám to ukazuje konkrétnu tvár nádeje, že totiž takéto odpustenie nie je ani zabudnutie a vôbec nie ani slabosťou. To niekedy tak hovoríme, odpustiť znamená zabudnúť. To vie len Boh, ako my nevieme zabudnúť. A za odpustenie ani nemusí znamenať zabudnutie. Ale vôbec to nie je ani slabosť. Práve naopak, je to schopnosť nechať druhého slobodného, hoci ho milujeme do krajnosti. A tá Ježišova láska nepopiera pravdu bolesti. ale nedovolí, aby zlo malo posledné slovo. Toto je možno veľmi pekná myšlienka pre tých, ktorí zápasia s odpustením, keď sa im naozaj udialo nejaké zlo zo strany niekoho. Možno doteraz trpia, pretože naozaj niekto ublížil, lebo naozaj niektoré naše zlé skutky, naše ublíženia tým druhým majú niekedy dlhodobé následky a niektorí ľudia naozaj dlhodobo stále trpia, pretože niekto si ublížil. Povedzme, naozaj niekto spôsobil nehodu nejakú a zobral im niekoho z rodiny. Takto, alebo niekto skončil ochrnutý alebo prišiel o prácu, alebo takéto. A ono naozaj je tam veľmi ťažké, akože zrazu povedať, že máte odpustiť. A toto je tá myšlienka, že odpustenie nie je prejavom slabosti, odpustenie je práve prejavom sily nedovoliť, aby zlo malo posledné slovo. Takže že my budeme niekto, niekým akoby to hrádzu, kde sa to zlo zastaví, kde to vezmeme na seba. A tu potom svetodec hovorí, že veď aj dneska naozaj množstvo vzťahov sa rozpadá, množstvo príbehov sa komplikuje, je veľa nevypovedaných slov, ktoré zostanú vysieť vo vzduchu, všetko nedopovedané. A predsa evanjelium ukazuje, že nič nie je nenávratne stratené, aj keď sa to tak niekedy môže zdať, že vždy existuje spôsob, ako pokračovať v láske a odpustiť neznamená poprieť zlo a zabrániť mu, aby plodilo ďalšie zlo. Čiže to nedovoliť, aby zlo mal posledné slovo, nedovoliť, aby to zlo pokračilo ďalej, nedovoliť zabrániť zlu, aby plodilo ďalšie zlo, lebo keď človek nedokáže odpustiť, tak najčastejšie potom chce sa buď pomstiť, alebo je zatrpnutý, ako je to úplne prirodzené, je to úplne normálne, vysvetliteľné. A keď niekto si uvedomí, že keď Boh toto urobil, tak zrazu aj vo mne bude mať niekoho, cez koho sa to zlo zastavilo, pri kom sa to zlo minimálne akože dokáže, aspoň že nebude pokračovať ďalej. Potom Lista Jan hovorí, že Judáš sa rozhodol výjsť z miestnosti a vtedy, keď odišiel, tak zrazu bola noc. Čiže to už nie len taký opis toho obdobia dňa, keď už bola tma, ale že to ako doslova, že Judáš vykročil do tmy. Ako náhle vošiel do neho Satan, tak Judáš sa stratil v tme. A hneď na to, že hovorí, teraz je oslávený syn človeka. A sa tu tie slova nádeje, že vtedy, keď nastane noc, tak už začína svietiť aj svetlo. A tí, ktorí majú ten prorocký zrak, alebo to, že oni aj v čase najlepšej tmy, aj niekedy najväčšie besnenia zla, vidia, že niekde sa už začína plamienok svetla a že ako som raz kedysi jednu krásnu myšlienku počul zase od iného reholníka karmelitána v Ríme, že keď už zapadá slnko a prichádza tma, tak ľudia ešte tak pozerajú často tam, kde bol ten západ slnka, alebo že tam ešte stáva tá žiara, a ten, kto má prorocký zrak, tak pozerá to práve tam, kde je najväčšia tma, pretože vie, že tam vyjde zornica. Že to je také, že to sa tak odohralo naozaj pri tej poslednej večeri, že Ježiš do poslednej chvíle bojoval Judáša, Judáš sa rozhodol pre zlo, Satan do neho vstúpil, nastala tma, Judáš do tmy vykročil a vtedy vlastne sa začalo takéto prvé svetielko tam pri tej poslednej večeri, ktoré pochopili evanjelisti až oveľa neskôr, a ktoré napríklad my máme vyjadrené tým sviatkom povýšenia Svätého kríža, že to, čo bolo takým obrovským ponížením a že nastala temnota po celej krajine, keď Ježiša ukrižovali, tak my dnes vnímame, že vtedy ten kríž zažiaril, lebo tam na pozadí tej temnoty tam zažiarila práve tá Božia láska. Tak Svätý Otec potom aj zakončil tú katechézu tým, aby sme aj my prosili o milosť, aby sme vedeli odpúšťať, a že aj vtedy, keď sa cítime nepochopení, keď sa cítime opustení, lebo práve vtedy môže láska dosiahnuť svoj vrchol. Ježiš nás učí, že milovať znamená nechať druhého slobodného, a to aj dokonca, aby zradil. A zároveň láska nikdy neprestane veriť, že aj takáto sloboda, ktorá je zranená, zblúdená, zneužitá, môže byť vytrhnutá zo lži temnôt a navrátená k svetlu dobra. A takýmto spôsobom sa aj každá zrada môže stať príležitosťou na spásu, ak je prijatá ako priestor pre väčšiu lásku. Takže naozaj možno tí, čo nás počúvajú, tak tiež prežívajú možno nejakú trpkosť, zatrpknutosť voči niekomu, alebo majú stále spomienky, ktoré sú oprávnene veľmi negatívne, ktoré niekedy sa traumatizujú. Že toto môže byť príležitosťou na spásu, ak je to prijaté v tom duchu, ako Ježiš, ktorý nechal človeka slobodného a pretvoril aj najväčšiu zradu, aby ukázal, ako vyzerá najväčšia láska, ktorá miluješ do krajnosti.
Janko, veľmi pekne ti ďakujem. V ďalšej katechéze z cyklu Ježiš Kristus, naša nádej, Svätý Otec hovoril o udalostiach zatknutia pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Maroško, akým pohľadom pozeral na túto udalosť Svätý Otec?
Svätý Otec vychádzal hlavne z Evanjelia podľa svätého Jána, tak ako to máme opísané, hoci potom ešte sa dotkol iných evanjelií, Ale vlastne poukázal na to, že evangelista Ján s takou svojou typickou hĺbkou nám nepredstavuje Ježiša, ktorý by bol vystrašený, alebo by sa utekal, alebo skrýval, ale poukazuje nám slobodného človeka, ktorý vychádza v ústrety, preberá slovo a vlastne čelí tým, ktorí ho prišli zatknúť. Že vlastne aj keď sa niekedy hovorí, že Judáš akoby zradil pána Ježiša, tak v podstate evangelisti ani neuvádzajú toto slovo zradil, ale vydal ho na smrť. To znamená, že lebo keď to tak zradil, to niekedy môže vyzerať, že pán Ježiš bol v nejakom bunkri skrytý a že teraz on ho zradí, že kde je. Však všetci vedeli, kde je, aj pán Ježiš to povedal. Však som každý deň som učil v chráme, ste ma mohli prísť zatknúť, nemuseli ste prísť sem po tme do Getsemanskej zahrady. Čiže vedeli všetci, kde sa pohybuje a nebolo treba určovať, že kde, alebo teda zradiť, že kde je, ale Judáš ho vydal vlastne tak skôr teda na smrť. Ale teda pán Ježiš je ten, ktorý neustupuje, rozhodne sa neustúpiť, ale nie je chytený, ale on sa dá chytiť. A to je také dôležité, čo Svätý Otec pripomenul, že on nie je nejakou obeťou zatknutia, ale on je ten, ktorý sa daroval, hej, že vlastne, že syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, ale on sa sám vydá, on sa dal ako dar, prichádza na svet ako dar a preto sa daroval. Čiže nie je chytený, ale nechá sa chytiť. On sa nechá chytiť vojakmi, ktorí prišli a používa v tom Jánovom evanjeliu práve takéto silné slovo ja som, alebo silné meno, lebo je to, pripomína to, vlastne, keď sa Boh stretol s Mojžišom v horiacom kre, tak vtedy Mojžiš sa pýtal na to meno a vtedy počul to, že ja som. Tak pán Ježiš, keď prichádzajú títo vojaci, tak takisto povie, ja som ustúpe. Oni ustúpili o krok a popadali na zem. Teda vidíme tam tú obrovskú silu, ako aj pána Ježiša, aj jeho slova. A napriek tomu, že on mohol spraviť čokoľvek aj s tými vojakmi, tak ako nešiel svojou silou a násilím, ale chcel ukázať lásku aj im. A ukazuje nám, že sa to deje uprostred noci, keď sa zdá, že sa všetko rúca, tak ukazuje pán Ježiš, že kresťanská nádej nespočíva v tom, že unikneme pred niečím, ale je to rozhodnutie, že vlastne sa rozhodneme pre niečo. Pán Ježiš sa rozhodol, že vytrvá v láske a že slobodne daruje svoj život za nás a spraví to z lásky. Potom je tam nádherné tie slova pána Ježiša, keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto odísť. To znamená, že Ježiš sa nestará o záchranu seba samého a praje si jediné, aby jeho priatelia mohli odísť slobodní. Čiže pán Ježiš stále tu pripomína to pšeničné zrno, ktoré chce padnúť do zeme, aby prinieslo úrodu. A Svätý Otec potom hovorí takú peknú myšlienku, že pán Ježiš sa každý deň svojho života prežíval ako prípravu na túto dramatickú a vznešenú hodinu. Teda nehľadal únik, nepoužíval svoju silu, aby unikol, ale chcel byť tým zrnom, ktoré padne do zeme a priniesie aj stonásobnú úrodu. A pre nás je to také povzbudenie, že vlastne každý deň sa aj my chystáme na situácie, ktoré nevieme ani, že nás čakajú, ale je veľmi dôležité pripravovať sa na ne. Napríklad tou modlitbou, že každý deň už, aj keď sa modlíme zdravás, tam sa mi veľmi páči tie dva okamihy nášho života, najdôležitejšie teraz i v hodinu smrti našej. Teda vlastne už pripravujeme sa na tú hodinu smrti, už akúkoľvek príde, aby sme boli na ňu pripravení. Teda pán Ježiš neprišiel, aby unikol bolesti a nebránil svoj život, nebránil svoje plány, nebránil svoje istoty, ale rozmýšľal, ako pomôcť nám, ako pomôcť tým druhým. A práve to je tá taká zaujímavá logika a paradox, že ak niekto myslí iba na seba samého, ostáva sám, ale keď vlastne myslí na druhých, tak prinesie tú úrodu a vlastne svoj život získavame vtedy, keď ho vieme stratiť pre druhých. A kto si chce zachrániť svoj život, tak ten ho stratí. Svätý Otec sa potom dotkol ešte evanjelia podľa svätého Marka, kde zase máme takú situáciu, ktorú má iba svätý Marek v evanjeliu, že keď prišli zatknúť pána Ježiša, tak tam bol aj nejaký mladík, ktorý mal iba plachtu na nahom tele a keď ho chceli chytiť vojaci, tak on tú plachtu nechal a odišiel, utekal nahý. To iba svätý Marek má takýto vstup. Podľa niektorých je to sám evanjelista svätý Marek, ktorý bol vtedy veľmi mladý a možno, že tak chcel vidieť, čo sa to vlastne deje, alebo čo sa bude diať. V každom prípade je nám tento mladík príkladom toho, že čo je dôležité, tak nie všetko to, čo máme vlastníme, že niekedy naozaj treba ujsť a treba nechať všetko, aby sme mohli teda, nie že ujsť v tom zmysle, že sa zachrániť, ale že pre Ježiša treba niekedy obetovať všetko. A tento mladík potom zase v Evanjeliu svätého Marka, teda nevieme, či tento, ale vieme, že je potom v hrobe, pri hrobe alebo v hrobe boli tiež mladí, ktorí bol oblečený zase do bieleho rúcha, ktorý sa pýtal žien, že koho hľadáte, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými, tak je to také určité prepojenie. V každom prípade v živote nie je potrebné mať všetko pod kontrolou, hovorí svätý Otec. Stačí si každý deň slobodne zvoliť lásku, aby sme ho prežili tým správnym spôsobom. Teda je to také veľmi veľké pozbudenie, tak aj si tak uvedomujem, že napríklad tá myšlienka, že nádej nie je, že nejak unikneme z toho zlého. Niekedy sa to možno aj podarí, ale nádej je, že sa s láskou rozhodneme ísť proti tomu, čo je zlé, a jednoducho v Božou silou to sa snažiť zmeniť, možno že prijať, obetovať. Už to je vlastne to, čo nás čaká, je iba Pán.
Veľmi pekne ti ďakujem. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda krivdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Že kameňom, aj keď je nevinná. Obýma pokojom, je nežná a milosrdná. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko. Dobrotivá, do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna a statočná, radu privíta, dobre si pamätá, od zimy do leta. Keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v cykle jubilejných katechéz, ktoré majú názov Ježiš Kristus, naša nádej. V tejto katechéze pápež Leo XIV. Hovoril o Ježišovom ukrižovaní a jeho výkriku Žij s ním, ktoré, ako povedali, je aj prejavom ľudskosti, aj hlbokej túžby po láske. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil tieto myšlienky svätého Otca.
Vieme, že každý z evanjelistov zachytil niektoré zo slov Ježiša Krista, ktoré sú potom nazvané, že 7 slov na kríži alebo 7 slov z kríža, keďže naozaj, keď človek zomiera, tak si človek pamätá väčšinou úplne posledné slova, ktoré mu povedal ten, ktorého má rád alebo ktorého stretol tesne pred smrťou. No a vieme, že máme v Janovom evanjeliu nič nie je napísané náhodou a veľa vecí tam má veľmi hlboký symbolický význam. Čiže presne toto, ako si to aj uviedol, Janko, že keď Ježiš povie žiť s ním, tak to bolo isté vyjadrením aj toho, tej fyziologickej potreby mučeného tela a zároveň niečím oveľa, oveľa hlbším. A to bol vlastne, že výkrik Boha, ktorý smedí po človeku, po láske človeka. Janovo evanjelium tam má tie slova žiť s ním a potom hneď za tým dokonané je. Tieto dve slova hovorí svätý otec Leo XIV, ako by odhaľovali celý zmysel existencie Božieho syna. Lebo Ježiš tam nevystupuje ako víťazný hrdina, ale ako žobrak lásky. Že ten, ktorý žobre o niečo, doslova, že pokorne prosí o to, čo si sám nemôže dať. Nie len tým, že je odsúdený, že má ruky pribité. A hneď na to potom keď okúsi tú špongiu namočenú v octe, tak potom povie dokonané je a vypustí ducha. Ale práve tá prosba, alebo ten výkrik žiť s ním je výkrikom Boha, ktorý chce zdieľať všetko z našej ľudskej existencie a preto sa necháva preniknúť aj týmto smedom. Svetotec to viackrát spomenul rôznymi slovami, že Boh sa nehanbí prosiť o dúšok. Láska bola pravdivá, sa musí naučiť aj prosiť, nielen dávať. To mi tak naozaj často hovorím o tom, že naša láska, najmä ak sa má podobať Božej láske, tak sa má stále rozdávať, že sme rozdáť sa celý, darovať sa. Ale k láske naozaj patrí to, že láska sa musí naučiť aj prosiť. Keď už nebohý pápež Benedikt XVI napísal svoju prvú encykliku, Deus Caritas Est, tak on vlastne povedal slova, ktoré niektorých úplne zarazili, niektorí to aj správne nepochopili, že v Bohu je láska aj eroza, aj agape, a tá eroza, akoby tá láska, tá nie je, netreba to mysleť, nie je erotická, ale tá láska, že ju znívá, ešte často nevykúpená, ale že v Bohu je aj toto, a už tamto Benedikt 16. naznačil, že Boh túži po našej láske, že on keď sa rozdáva, tak on čaká aj na našu odpoveď a trpí tým, keď sa jej nedostáva. A že človek nedokáže sa rozdávať ako tá láska agape, tá, ktorá sa rozdávajúca sa, nesebecká láska, ale potrebuje niečo prijímať a že Boh sám túže po našej láske. To pápež Leo XIV to opakuje inými slovami, práve na tom príklade Ježa Krista zomeracu na kríži, ktorý povie žiť s ním, že láska bola pravdivá, sa musí naučiť aj prosiť, nielen dávať. To sú veľmi silné slova. Ježiš tým, že povie žiť s ním, prejavuje svoju ľudskosť, aj tú našu, lebo táto vlastne pripomína, že nik si z nás nevystačí sám, nikto sa nemôže spasiť sám a život sa dovrší nie vtedy, keď sme silní, ale keď sa učíme prijímať. Že láska vtedy, keď sa stane núdznou, tak sa naozaj prejaví aj ako božská. Nielen vtedy naozaj, keď sa rozdáva, ale vtedy, keď sa prejaví ako núdzna. A ďalej, zase inými slovami, svätý otec Leo hovorí ďalej, že toto je ten kresťanský paradox. Boh zachraňuje nie tým, že koná, ale tým, že sa vydáva do rúk druhých. Nie tým, že silou porazí zlo, ale tým, že prijímaš do krajnosti slabosť lásky. Človek nenachádza naplnenie v moci, ale doverí plnom otvorení sa druhému. Čo sa tu stále ako je to také hranie sa, nie že hranie so slovami, ale to ukázanie na paradox, že my žijeme v čase, ako hovorí ďalej svätý otec, ktorý oslavuje sebestačnosť, výkonnosť a úspech. A Boh zachraňuje tým, že prosí. Nie tým, že koná, ale tým, že sa vydáva do druhých. Nie tým, že je silný, ale tým, že je bezmocný. Tá miera našej ľudskosti, hovorí ďalej svätý otec, nie je daná tým, čo si dokážeme vydobiť, a schopnosť ho nechať sa milovať, aké treba aj prijať pomoc. Takže v závere tej katechézy svätý otec hovorí, že Ježišov smet na kríži je výkrik zraneného ľudstva a tento smet nás od Boha neoddeluje. Práve naopak, tá naša krehkosť sa stáva mostom k nebu. Vtedy, keď sa naučíme prosiť bez hanby, to svätý otec znamená, že to je to umenie, vedieť prosiť bez hanby, dávať bez kalkulovania, tá sa skrýva radosť, ktorú svet nepozná. A keď v tom našom smede, alebo v tom Kristovom smede spoznáme aj náš smed, tak sa naučíme, že nie je nič ľudskejšie, nič božskejšie, ako vedieť povedať, mám núdzu, smedím, žízním. Že je to, aj svetý otec hovorí, že nie je nič ľudskejšie, ani nič božskejšie. Čiže aj vtedy, keď prosíme, dokonca vtedy, keď sa nás drží, to nezaslúžime, keď sa nehanbíme vystierať ruku, tak sa prejavujeme ako Ježiš, ktorý žízni. A práve takto pokorné gesto, ktoré prosí o to, čo si nemôže samo dať, tak sa stáva z toho most k nebu. Je to gesto, v ktorom sa skrýva spása. Lebo práve takýmto spôsobom sa vlastne premostí vtedy ľudská krehkosť a tá Božia všemohúcnosť. Tá Božia všemohúcnosť sa prejavila tým, že Ježiš si zobral na seba ľudskú prirodzenosť a prejavil sa ako ľudský, bezmocný, ako krehký. Práve v tejto slabosti, ako to neskôr svätý Pavol povedal, keď som slabý, vtedy som silný. Takže aj v každej tom výkriku žiť s ním, keď sa nebojíme, nehábime prosiť, tak sa prejavíme ako človek, ktorý je bezmocný. A zároveň Ježiš Kristus presne takéto isté gesto použil a tým vlastne sa nám otvoril, premostil nám na cestu k nebu.
Ďakujem ti, Janko. V ďalšej katechéze z cyklu Ježiš Kristus, naša nádej, Svätý Otec poukázal na vrchol pozemského života pána Ježiša, tým bola smrť na kríži. K čomu nás svojimi myšlienkami Svätý Otec vedie, ako vnímať vlastne tieto posledné momenty života pána Ježiša?
Svätý Otec nás tak upozorňuje, alebo teda upriamuje našu pozornosť na to, že pán Ježiš neodchádza z tohto sveta, tak on to tak pekne aj opisuje. Nevyhasína pomaly ako svetlo, ktoré dohorieva, ale odchádza z tohto života, ako nám hovoria evanjelisti, s výkrikom. Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol, teda vlastne výkrik, aj myslím v liste Hebrejom je to tak zdôraznené, že vlastne kričal pán Ježiš, alebo teda bol tam ten výkrik, ktorým úplne odovzdáva svoj život. A tento výkrik, ktorý sa obrátil nie proti Otcovi, to je dôležité a veľmi tak zdôrazňuje Svätý Otec, on sa neobrátil svojim výkrikom proti Otcovi, ale on sa obrátil na Otca, alebo k Otcovi, keď kričí, tak prosí, alebo obracia sa na Otca. V každom prípade však zakúša mlčanie, Otcovo mlčanie, možno neprítomnosť, priepasnú temnotu. Ale to nie je kríza viery, ale je to posledný krok lásky, ktorý Ježiš robí ako syn, ktorý sa vrhá do náručia svojho otca, aj keď možno v tej chvíli, Bože môj, prečo si ma opustil, možno ho ani tak celkom nevidí, hovoríme ľudskými termínmi a hovoríme tak, aby sme to nejak spôsobom priblížili túto, tie chvíle, ktoré boli veľmi ťažké na kríži, ale on sa vrhá do otcovho náručia napriek tomu, že ho možno tak nevidí. Je taký veľmi pekný príbeh, ktorý, keď horel raz dom a vlastne otec už bol ako dolu a kričal na syna, aby skočil z nejakého prvého poschodia a ten chlapec sa bál a kričal, že ja ťa nevidím a on len hovorí, skoč, ja ťa vidím. Hej, že vlastne tak potom sa odvážil a skočil aj do tých plameňov alebo do toho dymu a otec ho zachytil. Takže v takej nejakej ťažkej situácii, ale keď to videl aj stotník, ktorý stál pod krížom, keď videl, ako vlastne zomieral pán Ježiš, tak povedal, tento človek bol naozaj Boží syn. A vieme, že aj príroda zareagovala na to všetko, pretože skaly sa trhali, slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla, aby Boh povedal, že už nebýva za oponou, ale jeho tvár je teraz úplne viditeľná v jeho ukrižovanom synovi. A ono Svätý Otec tak uvažuje, že sme zvyknutí myslieť si, že krík je niečo také nepatričné, že netreba kričať, treba to potlačiť. Ale krík môže byť aj vzývaním, môže byť aj protestom, môže byť túžbou, môže byť odovzdaním, môže mať v podstate podobu modlitby, teda výkrik. A preto je dôležité, aby sme niekedy možno aj zakričali. Nie je to výkrik zúfalstva, je to výkrik túžby a ako sme už hovorili, Ježiš nekričal proti Otcovi, ale kričal k nemu, teda obrátil sa k nemu a tak sa tento výkrik môže stať aj duchovným gestom. A Svätý Otec potom to tak aplikuje aj na náš život, že sú niekedy v našom živote chvíle, keď by sme chceli zakričať, ale keď to možno niekedy radšej dusíme v sebe. Ale toto dusenie v sebe všetkého to, čo prežívame, nie je dobré, nepomáha nám ani nepomáha nikomu. A pán Ježiš nás učí nebáť sa výkriku, ak je úprimný, pokorný, obrátený k Otcovi, tak takýto výkrik nie je nikdy zbytočný, ak sa rodí z lásky. A nikdy nie je prehliadnutý, ak je odovzdaný Bohu. Je cestou, ako nepodľahnúť cynizmu a ďalej veriť, že aj ten iný svet je možný. Takže je to také pozvanie, aby sme vlastne tak vedeli a aj my tak sa vždycky tak obracať na pána. Možno, že aj v tých najťažších chvíľach nášho života, aby tak bol pri nás a my pri ňom.
Ďakujem ti, Maruško. Dajme si teraz hudobnú prestávku.
Sa Bohu priblíži, až neostane len otvoriť dlane na kríži. Je dokonané, až človek sám seba pokorí, až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Je dokonané, a človek sám blízkym odpustí. Až pochované zo srdca hnevy vypustí. Je dokonané, až človek sám seba pokorí. Až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Kým večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Kým večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke otvárame druhý blok našej relácie, v ktorom sa chceme venovať jubilejným katechézam, ktoré odznievajú v sobotu. Aj tá, ktorú chceme teraz priblížiť, odznela v sobotu 6. septembra. Svätý Otec sa zameral na kratučké podobenstvo z Matúšovho evanjelia o poklade ukrytom v poli. Janko, prosím ťa, keby si nám túto krátku, ale veľmi peknú katechézu teraz priblížil.
No, tie katechézy počas jubilejného roka, ktoré začal už pápež František, teda ktoré nie sú každú stredu, sú to v sobotu, aj to tak raz do mesiaca. A tentokrát sa svätý otec zameral na evanjelium, kde svätý Matúš hovorí, že nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Kto ho nájde, ukrie ho, v radosti ide, predá všetko, čo má, a kúpi to pole. Svätý otec začal tým, to je také veľmi milé, že si mnohí spomíname, keď sme ako deti, že sme ako deti pocitovali zvláštne čaro, keď sme zašpinili ruky od zeme. Často sme sa hrabali v zemi, niečo sme stávali, tvorili, alebo nachádzali, alebo skrývali. Deti majú tú radu, že to také typické, že majú buď ruky od piesku, alebo často čo od hliny, od zeme. Keď opisuje podobenstvo poklad ukrytom v poli, tak to už nie je detská hra, ale predsa je tam tá radosť z toho vzácneho objavu. Že ako keď človek naozaj niečo hrabe sa v zemi, zazúbeví niečo nečakané, tak prípadne sa ide si to overiť, či to naozaj je to také vzácne, alebo si to práve, aby mu to nikdy nezobral, tak to skrie. Tak je to podobne aj s tým pokladom, ktoré kto si ukryl na poli a zrazu niekto nečakane natrafi. No a to ďalej sa to tiež posunul ďalej, že keď učeníci Ježa Krista prvýkrát získali slobodu verejne žiť svoju vieru, tak začali kopať v úzovkách. Vôdzok aj preto, že bolo to síce aj reálne, ale bolo to potom aj tým, že začali sa viacej tak ako zahlbovať do tajomstva Ježovho mučenia, smrti a zmŕtvych stania. Tedy hovorí tradícia cirkvi, tak na východe, keď na západe, že matka cisára Konštantína, Flávia Julia Helena, známa ako Sveta Helena, sa vybrala práve do Jeruzalema a ona bola tá, ktorá našla práve Svätý kríž, ktorá tam začala sa hrabať v zemi, ktorá začala kopať a naozaj ten kríž našla. Pritom ako matka cisára mohla uprednostniť množstvo iných znešených miest, pred Jeruzalém, ktorý už vtedy nebol už ani naozaj hlavným mestom, ani Judei, už to bolo naozaj okrajové mesto. Už bol chrám, tam bol zničený. A tam je taký začiatok aj tých púti, aj možno by sa povedal dneska aj tej biblické archeológie. Ale tu sa zvedeť sa hovorí, že tam sa prejavila tá radosť zrazu nad objavom. Tou radosťou Heleny bolo nájdenie Svätého kríža a to bol ten poklad, pre ktorý sa naozaj oplatí všetko predať. Napokon samotná Helena dlho niesla svoj vlastný kríž, čiže aj to mohla byť určitá motivácia, aby šla ten kríž nájsť, hoci vtedy ešte stále, bolo to ešte stále počas Rímskej ríše, keď kríž bol symbol, bol naozaj miesto popravy, preto naozaj tie úplne prvé zobrazenia kríža sú až také neskoršie, aj v katachombách sa používa skôr iná kresťanská symbolika, nie hneď kríž. To naozaj to je ako keby sme my dnes, povedzme, začali používať šibenicu, pokiaľ keď sa to takto popravovalo, tak by to bolo naozaj dosť morbidné aj pre kresťanov. Kresťanom trvalo oveľa neskôr, kým si prijali ako kríž ako symboliku. Tradícia, legenda hovorí o tom, že samotný cár Konštantín zvíťazil v znamení kríža, že v noci pred bitkou proti cisárovi Maxenciovi na Milvijskom moste v Ríme, tak videl, mal sen, kde videl, že in hoc signo vinces, že v tomto znamení zvíťazí, že videl kríž. Takže nevieme, nakoľko naozaj je tá legenda pravdivá, ale stále tá legenda odkazuje na určitý okamih, kedy sa to aj v kresťanoch zlomilo, začali aj kríž považovať za symbol kresťanstva, symbol víťazstva. A teda to všetko môže súvisieť s tým, ako matka cisára Konštantína Helena potom ten kríž našla a jeho relikvie sú naozaj dneska po viacerých miestach sveta. No a svätý otec sa prisiel pri tom, že samotná Helena naozaj dlho nesla svoj vlastný kríž, lebo sa nenarodila na cisárskom dvore. Podľa tradície bola hostinskou z jednoduchého prostredia, ale sa to nezaľúbil budúci cisár Konštancius. Vzal si ju z mocenských dôvodov, potom ju aj zapudil, na roky odlúčil od syna Konštantína. A keď sa Konštantín stal cisárom, aj ten je pripravil ešte nemalo bolesti, sklamaní, ale ona vždy zostala ženou hľadajúcou. Keď sa stala kresťankou, tak vlastne stále konala skutky lásky. Tá vernosť a dôstojnosť, tá dôstojnosť a vernosť svedomiu aj dnes vlastne mení svet a približuje k pokladu, podobne ako je to práca rolníka alebo kohokoľvek, kto sa vlastne hrabe v zemi, či už naozaj reálne alebo tak obrazne. Že vždy vtedy, keď kúpeme, nachádzame, keď sa skláňame, tak približujeme k Pánovi a vlastne ten obraz toho, že človek sa zahlbí do zeme, tak hovorí o tom, že prestane kráčať pyšne a ľahko vážne šliepať po poklade, ale ten poklad dokáže objaviť pod našimi nohami. Že ten pyšný človek nevidí, ten sa nezohne, ten si nechcel ruky zašpiniť a často vlastne sa nechá potom ako vynalákať na rôznu pozlátku alebo trblietanie sa, ale ten skutočný poklad nájdeme až tam, kde sa človek zohne, kde sa začne hrabať, kde sa začne hrabať v špine a v zemi a potom dokáže ten nájsť. Takže keď sa staneme ako deti, ktoré si sa neboja a ktoré si radi zašpinia ruky od hliny, od zeme, tak sa vlastne my môžeme stať tými, ktorými otvorené Božie kráľovstvo a spoznáme práve tu iné kráľovstvo, ktoré má inú silu, než sú kráľovstva a mocnosti na tomto svete.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne za priblíženie tejto katechézy. V rámci jubilejného roka prichádzajú do Ríma mnohí pútnici, nie len ako jednotlivci, ale ako celé skupiny. Svätý Otec sa pútnikom prihovára, ako sme pred chvíľkou počuli, cez Janka v katechézach, ale keď sa stretáva so skupinami, tak väčšinou sa im prihovára cielenými príhovormi. V tomto prípade išlo dokonca o homíliu, ktorú Svätý Otec predniesol počas vigílie, a to v pondelok 15. septembra. Bolo to jubileum útechy. Prišli ľudia, ktorých bolo viac ako 8500, či už jednotlivcov alebo rôznych skupín združení, ktoré sa usilujú pomáhať tým, ktorých potrebujú sprevádzanie, podporu, útechu, starostlivosť. Maroško, prosím ťa, čo týmto ľuďom, ale myslím si, že veľmi aktuálne aj nám, Svätý Otec povedal.
Svätý Otec samozrejme, že povzbudoval ľudí, aby verili tej úteche, ako hovorí prorok Izaiáš, potešujte, potešujte môj ľud. A v úvode sa poďakoval dvom osobám, dvom ženám, ktoré tak vydali svedectvo o svojom utrpení. Jedna bola z Neapola a ktorej syna, ktorý bol novinár, tak zavraždila džihadistická skupina v roku 2014 a jej vrahovia natočili a zverejnili video o tom, ako mu barbarsky sťali hlavu. Pápež túto ženu prijal vo Vatikáne už 29. augusta. A potom vlastne zase druhá žena, ktorá vlastne bola vdova po strážníkovi, policajtovi, ktorého 4. augusta 2009 zavraždili mladíci pri pokusu o lúpež. Hovorila o tom, ako premenila bolesť zo smrti svojho manžela na znovu zrodenie prostredníctvom stretnutia s tým z jedným z tých mladíkov, ktorí tam vlastne boli pri tej vražde a ktorí sa podielali na útoku. Aj vďaka tomu mu pomohla k zmene života. Takže také nádherné svedectvá, nádherné a strašne ťažké, lebo si povieme, že odpustiť takúto vec nie je žart. Keď to tak človek vidí, mama vidí vlastného syna, manželka vlastného manžela. Čiže vlastne to bolo také najskôr také ako vovedenie, lebo všetci ľudia, ktorí tam boli, tých 8500, ako si Janko spomínal, tak to boli ľudia, ktorí pretrpeli takéto podobné hrozné veci, rozličné. A teraz vlastne Boh nás chce, dáva nám útechu aj v takýchto chvíľach. Nenecháva nás samých, ale on sám je tým dobrým Samaritánom, ktorý nás hľadá a dvíha zo zeme, aby nás utešil, aby nám pomohol. Niekedy možno, že aj tým, alebo posiela nám aj takú pomoc ľudí, ktorí sú okolo nás. A niekedy tá pomoc je hlavne v tom, že niekto príde a možno, že nás obíme a plače jednoducho spolu s nami. Tak ako Mária Magdalena pri prázdnom hrobe, ako ešte hovoril pápež František v roku 2013, keď svätý otec ho citoval, vidíte, niekedy sú v našom živote slzy okuliarmi, aby sme uvideli Ježiša, ako Mária Magdalena pri hrobe cez slzy ho videla. Jednoducho plače, vidíte, niekedy sú v našom živote teda tie slzy okuliarmi, aby sme uvideli Ježiša. Existuje moment v našom živote, keď nás len slzy pripravujú na to, aby sme videli Ježiša. Aké je posolstvo tejto ženy? Videla som Pána. Čiže vlastne cez tú bolesť, ona takto sa dostáva k takému videniu, novému videniu Pána, teda to prihovoril ešte pápež František. Ja slzy sú jazykom, pokračuje svätý otec Leo. Slzy sú jazykom, ktorý vyjadruje hlboké pocity zraneného srdca. Niekedy môžu byť očistený moči, mysle, srdca. A netreba sa hanbiť za plač, lebo to patrí do nášho človečenstva. Tam, kde je bolesť, tak nevyhnutne vzniká, ale otázka, že prečo všetko toto zlo? Prečo to je mne? Prečo to musím? Odkiaľ to pochádza? Aj svätý Augustín vo svojich vyznaniach sa pýtal, ak je Boh dobrý, stvoril všetko dobre, odkiaľ potom je vlastne koreň toho zla, odkiaľ pochádza zlo. A niekedy vieme to teoreticky vysvetliť, hej, že vždycky je to z toho hriechu, ktorý my spravíme, ale mnohorazí aj to vysvetlenie je pre nás naozaj teoretické a napriek tomu všetkému veríme, že je to tak, aj keď tá naša viera ostáva taká boľavá, nejasná, kolísavá. Ale je dôležitý prechod od otázok k viere, že vlastne tu je ten prechod, ktorý nám aj Písmo sväté umožňuje, že kladieme si otázky a odpovedáme na ne takou vierou, ktorá nie je nejakým len súhlasom s niečím, ale tak odovzdaním sa do Božích rúk a uveriť tomu, že nikdy nie sme sami, že je stále pri nás ten, ktorý nám pomáha, ktorý nás potešuje. Svedectvá, ktoré sme počuli od žien, ktoré nám rozprávali, tak nám hovoria, že bolesť nesmie nikdy plodiť násilie, lebo bolesť premáha iba láska, ktorá vie odpúšťať. A akýkoľvek druh brutality, všetko možné, čo by človek musel vlastne zniesť, tak sa dá cez tú lásku, alebo tou láskou sa dá zvládnuť, aj keď je to tá najťažšia vec nášho života, ale nie sme v tom sami, lebo Pán Ježiš nám pomáha, on nám dáva svoju silu. On utrie každú slzu, ktorá vlastne tak steká z našich líc. Aj nespravodlivosť zneužívania, aj nespravodlivosť všetkých tých bolestí, všetkého trápenia. Boh sa učí, Boh nás učí, aby sme vedeli počúvať my aj svojim ranám, aj ranám tých druhých, pretože On počúva aj naše rany. A potom svätý otec robí taký ďalší krok dôležitý, že keď my príjmame útechu, tak ju príjmame preto, aby sme aj my dokázali potešovať, lebo niekedy to skončí pri tom, že potešte mňa, ale potom je ten dôležitý krok a ja chcem potešiť tých druhých. Svätý Pavol píše, že on nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Takže je to aj také zároveň prijatie tej útechy a zároveň také poslanie, že aj ty potešuj tou útechou, ktorou Boh potešil teba. A tých, ktorých milujeme a ktorí nám boli odobratí sestrou smrťou, nie sú stratení, pripomína svätý otec. Nezanikajú v ničote, ich život patrí Pánovi a my takisto smerujeme k dobrému pastierovi, ktorý nás všetkých čaká. Tak ako existuje osobná bolesť, tak existuje kolektívna bolesť celých národov, ktoré sú gniavené ťažobou násilia, hladu, vojny, prosia o mier. Je to obrovský výkrik, ktorý nás zavezuje modliť sa a konať. Uprostred toľkej arogancie sme si istí, že Boh nezanechá bez pomoci srdcia a ruky, ktoré prinášajú pomoc a útechu šíriteľov mieru, schopných pozbudiť tých, ktorí sú v bolesti a smútku. Teda tam, kde sa mnohorazí rodí tá bolesť, alebo kde ju my tak šírime, tak tam sa veľmi často rodí aj taká veľkodušnosť, že ideme a alebo ľudia idú, pomáhajú a niekedy je to obdivuhodné, čo dokážu spraviť aj odpustiť tým, ktorým bolo tak hrozne ublížené a sú pre nás aj príkladom, aj pozbudením.
Ďakujem ti, Maruško. Poslucháči, po ďalšej hudobnej prestávke vstupujeme do tretieho záverečného bloku našej relácie, ktorej vám chceme priblížiť homílie svätého otca. Prvú poprosím, Janko, teba, keby si nám priblížil homíliu, ktorá odznela v Albáne, kde svätý otec hovoril, že chudobní sú pre nás akoby otvorením sa dverami smerom ku Kristovi.
Bol to ešte v čase letných dovoleniek, teda v auguste. Albánu je mestečko blízko Castel Gandolfa. tak a tam tiež pápeži zvykli chodievať, takže bol to 17. augusta a vtedy sa čítal evanjelium. Myslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie pokoj, ale meč, ale rozdelenie. A tak svätý otec najprv prvú myšlienku, ktorú povedal, že v tejto svätyni, ktorá je zasvetená Panne Márii z rotondy, lebo rotonda je ako svätyňa, ktorá je okrúhla, či ako my poznáme výraz rotunda, tak sú tam sú aj v Taliansku sú viaceré svätyne, ktoré nazývajú ten den rotundovitý tvar, také okrúhly. Tak to bola prvá myšlienka, že veľa kostolov má hranaté tvary a toto tak niekedy pripomína mnohým ľuďom aj cirkev, ako každá ľudská inštitúcia, že niekedy má to svoje hrany a je to možno také nejaké by ťažko padne. Ale že v skutočnosti v podstate cirkvi je to, že naozaj na nepôsobí hranato, ale ten okrúhly tvar symbolizuje to prijatie, tak ako aj námestie sa toho Petra, tak známa Bernýho kolonáda, tak každý rotundovitý tvár svätyne hovorí o tom, že cirkev v cirkvi je môže nájsť prijatie, že to je láska bez hrán a bez podmienok, čiže tam je tá nežná sila Boha, ktorá sa prejaví tým, že sme, že ako tam je tým materinskými četami, že sme tam prijatí. A potom prešiel svätý otec k slovám evanjelia, že sa nám to môže zdať až také prekvapivé, keď počujeme tieto slova, až dokonca až tak, že veď už toho nepokoja na zemi je už príliš veľa. A tak, pane, prečo ešte aj ty ešte dokonca prídeš s tým, že povieš, že dnes neprišiel priniesť pokoja, ale rozdelenie? Veď napokon aj samotný pán hovorí pri poslednej večeri, že pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam. Tak prečo tak by nás nenechal na pokoji ešte aj tým, že ešte on hovorí o tom, že priniesie rozdelenie? No a potom svätý otec sa posunul k tomu výkladu, kde hovorí, že my si totiž často pokoj zamieňame s pohodlným a dobro so spokojnosťou. Ale Ježiš ďalej pokračuje to, že prišiel oheň vrhnúť na zem a chce, aby ten oheň už splanul, aby vzblkol. Čiže to je akoby to poslanie, že prinášať oheň do sveta. Vždy vtedy, keď vo svätej omši prijímame sväté prijímanie, tak posilňujeme to rozhodnutie už nie len pre seba, ale prinášať oheň do sveta. Nie oheň zbraní, ani oheň slov, ktoré tých druhých ničia, ktoré ich spália, ale oheň lásky, ktorá sa skláňa a slúži, ktorá proti ľahostajnosti tajnosti stavia starostlivosť a proti násiliu stavia miernosť. Čiže to oheň dobroty, ktorá nestuje ako výzbroj, ale zdarom obnovuje celý svet. A samozrejme, je s tým neraz spojený nepochopenie alebo výsmech, dokonca aj prasledovanie, ale nie väčšieho pokoja, ako mať v sebe tento plameň. A potom už v tej druhej časti svätý otec naozaj povzbudil všetkých tých, ktorí prenášajú ten oheň lásky, aby nerobili rozdiel medzi tým, kto pomáha a tým, komu sa pomáha, aby nerobili rozdiel medzi tým, kto akoby dáva a tým, kto akoby prijímal, lebo ten, kto vyzerá ako chudobný, tak napokon je ten, ktorý obohacuje tých druhých. A že my sme pánova cirkev, cirkev chudobný, ako to tak často pápež František ho opakoval, že naozaj chcel cirkev chudobnú a pre chudobných. A teda každý, kto vidí v tom druhom človeku, je bez ohľadu na to, akého je pôvodu, v akej situácii sa nachádza, kto v ňom vidí toho druhého, tak sa vlastne stáva darom pre druhých a vytvára rúca predsudky a vytvára naozaj to tajomné telo Kristovo, tú Božiu cirkev. Takže bol taká výzva svätého otca, že sme cirkev pána, cirkev hudobných, všetci sme cenní, každý v sebe nesie jedinečné Božie slovo a každý, kto vlastne toto Božie slovo prináša, tak to je ten oheň, ktorý prináša do sveta. Neraz to vyruší práve tých, ktorí si pokoj zamieňajú s pohodlnosťou a na toto treba byť pripravený, ale teda naozaj, že pokoj nie je pohodlie alebo pohodlnosť a dobro nie je len spokojnosť, ale dobro je to, ktoré sa dokáže skláňať a slúžiť a tým vyruší tých, ktorí sa nevykli práve zo svoje pohodlie. Čiže to rozdelenie nastáva vždycky tam, kde človeka jeho pohodlie odrazu mu niekto naruší a kto mu povie, pozri sa, koľko je tu tých, ktorí potrebujú tvoju pomoc.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Milí poslucháči, ako posledný vstup vám chceme priniesť alebo priblížiť myšlienky z homílie svätého otca, ktorá odznela na slávnosť svetorečenia dvoch mladých mužov, Piera Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa. Maroško, čo v tejto homílie svätý otec vyzdvihol na týchto dvoch mladých mužoch a k čomu vlastne oni môžu potiahnuť každého z nás?
Vieme, že oni mali byť svetorečení už predtým, ale pokazil to pápež František, že zomrel do toho. Takže sa to prekladalo, to svetorečenie, a dá sa povedať, že namiesto toho svetorečenia bol jeho pohreb, lebo už aj mladí boli tak nastavení, aj boli v Ríme už mnohí mladí, ktorí išli na to svetorečenie, ale už vlastne takto to pán Boh, ako povieme, zariadil a ukázal, takže teraz to svetorečenie bolo také veľmi pekné, hlboké. A Svätý Otec začal príhovor tým, že bolo čítanie o kráľovi Šalamúnovi, ktorému zomrel otec Dávid. On si uvedomil, Šalamún, že má k dispozícii veľa vecí, má moc, bohatstvo, zdravie, mladosť, krásu, kráľovstvo. Ale práve to v ňom tak vyvolalo tú otázku, že čo robiť, aby som to nepremárnil, čo potrebujem. Aj keď dostal tú ponuku, že od pána Boha pýtaj si, čo chceš, tak on si tak nádherne pýtal tú Božiu múdrosť. Na čo by mi to všetko bolo, keby som nemal tvoju múdrosť? A uvedomil si, že najväčším rizikom v živote je prežiť ho mimo tých Božích plánov alebo mimo tej Božej múdrosti. Aj pán Ježiš v Evanjeliu tak pripomína, že kto neberie svoj kríž, nejde za mnou, nemôže byť mojim učeníkom. Ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Teda vlastne nám pripomenul, že je veľmi dôležité počúvať Božie slovo, byť múdrym a nasledovať pána Ježiša. Čiže vlastne je to také to, že Svätý Otec pripomenul ešte svätého Františka z Assisi, ktorý podobne ako Šalamón bol mladý, bol krásny, bol bohatý, túžil po sláve, chcel byť rytierom, získať si veľkú slávu. Potom pochopil, že tie podstatné veci sú niekde inde. Spýtal sa, pane, čo chceš, aby som urobil? A počul hlas kríža, František, oprav môj dom. On si neskôr myslel, že ten kostolík. A potom vlastne pán Boh mal plán cez neho obrátiť, podstate opraviť, dá sa povedať, celú cirkev. A mohli by sme pripomenúť mnohých mužov a ženy, hovorí Svätý Otec, ktorí potom po takom kľukatom a zamotanom uzle svojho života nakoniec počuli Boží hlas, keď sa aj Svätý Augustín pýtal, že čo má robiť, ako má robiť, čo chce. A pán Boh mu odpovedal, pán Ježiš mu odpovedal, chcem teba. A dostal nový smer, novú cestu, novú logiku. A tak máme pred sebou aj dvoch mladých ľudí, ktorých vyhlásil Svätý Otec za svätých, a to Pier Giorgia Frassatiho a svätého Karla Akutisa. Jeden bol mladíkom, Pier Giorgio Frassati žil v počiatku 20. storočia a Carlo Acutis, ako dospievajúci mladík, bolo už vlastne 21. storočí. Boli obaja boli zaľúbení do Ježiša a pripraviť mu a pripravení darovať mu všetko. Pier Giorgio žil v podstate ako laik, že patril do takej partie, menej v Turíne sa pohyboval. Prostredníctvom školy rozličných cirkevných skupín, katolícka akcia, vincentské konferencie, alebo dominikánsky tretí rád, alebo dnes by sme povedali univerzitné pastoračné centrum, teda vlastne taká univerzitná mládež, ktorá sa stretávala. Svedčil vlastne pomocou týchto skupín a pomocou toho, že prežíval svoju vieru, svedčil o tom, že život sa dá prežívať radosne, naplno, modlitbe, priateľstve a v láske k blížnym. A vlastne on bol ten, ktorý osobitným spôsobom, posilnený Eucharistiou, tak obracal sa k chudobným, pretože on sám vo svojej rodine nemal veľmi veľkú podporu náboženskú, ale netrpel núdzu, hej, že tí rodičia boli viac menej relatívne bohatý. Otec bol veľvyslancom v Berlíne za istý čas. A tak, takže nebola to nejaká chudobná rodina, ale zase otec ich aj držal dosť nakrátko a aj tam skôr otec bol úplne, dá sa povedať, proti pánu Bohu neveriaci a mama tak totálne, taká totálna formalita. A on vlastne všetky tie nejaké peniažky, ktoré aj dostal alebo ktoré si zarobil, tak vždycky to tak rozdával tým chudobným, zbíral pre nich veci, takže keď išiel s tým svojím vozíkom, ktorý bol naplnený pomocou pre chudobných, takže už v Turíne hovorili, že Frassatiho dopravný podnik ide. Takže on už bol taký známy. A vlastne on bol takým svetlom pre spiritualitu laikov, že viera nebola iba jeho nejaká súkromná zbožnosť, ale hnaný silou Evanjelia. tak veľkodušne sa zapájal do spoločnosti. Prispieval aj k politickému životu, aj, že vedel, tam sa to varilo, začínal fašizmus, čiže vedel sa postaviť tým správnym spôsobom aj k tým politickým veciam. No a potom dostal obrnu a tak veľmi vážne ochorel. A nakoniec aj takto mladý zomiera, keď mu to v podstate ani nikto neuznal, pretože on to tak niekedy dokonale dokázal skrýť svoje utrpenie, že si mysleli, že on ani netrpí, že mu nič nie je. Dokonca si mysleli, že iba simuluje. Keď zomierala jeho stará mama a ho volali k tomu, aby sa ešte pomodliť a ešte k jej posteli a on tam ledva sa dovliekol, tak mu myslím, či otec, či mama povedali, že mohol si vybrať aj nejaký lepší čas na simulovanie. Takže bolo to také ťažké ako v rodine a tým je aj taký príklad, že mnoho razy v tej rodine je ideálne, keď sa v rodine dostaneme tak veľa cez lásku rodičov, aj cez to všetko, čo nám oni dávajú, ale na druhej strane tu vidíme, že dá sa žiť naplno aj keď vyjdem z takej rodiny, z akej vyšiel on. Takže úplne, nie že úplne ľahké, ale nemá to vôbec ľahké. Karlo Akutis sa stretol Ježiša vďaka rodičom, hoci aj tí rodičia sami priznávajú, že neboli nejakí tak, že nastavení, že ideme žiť evanjelium, že to bolo tiež skôr menej také formálne. V škole a potom predovšetkým vo sviatostiach, vo farskom spoločenstve, tak on zase prežil ten svoj život taký kratší, možno že trošku pokojnejší. Ale obidvoch charakterizovala láska k Bohu a k bratom. Pre Karla bola nevyhnutná každodenná svätá omša, modlitba, najmä eucharistická adorácia. Hovorieval, pod slnkom sa každý človek opáli, pred Eucharistiou sa stáva svätým. Smútok je pohľad obrátený na seba, šťastie je pohľad obrátený na Boha. Obrátenie nie je nič iné, než presunúť pohľad z dola nahor. Stačí jednoduchý pohyb očí. Čiže máme pred sebou dvoch mladých ľudí, ktorí používali presne tie isté prostriedky, ktoré máme všetci na dosah. Teda lásku k Bohu, adorácia, sviatosti, Božie slovo, Eucharistia. To všetko vlastne prežívali alebo používali tieto prostriedky, aby robili veci, ktoré môžeme úplne všetci robiť. Teda nemáme pred sebou ľudí, ktorí by robili nejaké extra super zvláštne veci, skôr sa na nich vzťahuje to, čo povedal pápež František v jednej svojej exhortácii, že nie sme tu na to, aby sme robili mimoriadne veci vo všednom živote, ale aby sme robili tie všedné veci s mimoriadnou láskou. Že to je dôležité, robiť všedné veci s mimoriadnou láskou. A dá sa povedať, že títo dvaja mladí ľudia, ktorých nám boli daní za vzor, to presne takto robili. Nič im neprekazilo, ani choroba im neprekazila to, aby ďalej milovali Boha a aby vlastne stále išli tak smerom nahor. Raz Pier Giorgio Frassati, hovorí svätý otec, povedal, že deň smrti bude najkrajším dňom mojho života. A poslednú fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako lezie nahoru vo Val di Lanzo s tvárou obrátenou k cieľu napísal smerom nahor, teda poďme hore. Ešte mladší Karlo rád hovorieval, že nebo na nás čaká odjak živa a že milovať zajtrašok znamená už dnes priniesť to najlepšie zo svojho ovocia. Čiže drahí mladí priatelia, drahí bratia a sestry, Pier Giorgio Frassati a Karlo Akutis sú pre nás všetkých, najmä pre mladých, pozvaním, aby sme nepremárnili život, aby sme ho nasledovali. Karlo hovorieval, nie ja, ale Boh. A Pier Giorgio, ak budeš mať Boha v centre každej svojej činnosti, dôjdeš do cieľa. Toto je jednoduchý, ale víťazný vzorec ich svetosti. Takže k tomuto nás tak povzbudil svätý otec a máme aj už aj v slovenčine literatúru aj o jedných, aj o jednom, aj o druhom a je tak dobre aj siahnuť po tom, že možno, že si tak prehlbiť to poznanie ich života. Je to také veľmi zaujímavé, povzbudivé, mnohorazí dojemné, čo všetko dokázali vo svojich krátkych životoch.
Ďakujem ti, Maruško.
Quando sento arrivare le tenebre
Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen.